Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth ipinagdiriwang, Australia nagbigay pugay din sa reyna. US President Joe Biden hihikayatin ng Kongreso na magpasa ng mas pinaigting na batas para sa mga baril. At sa sports, North Queensland Cowboys panalo kontra Gold Coast Titans sa NRL. Sa detalye ng mga balita, libo-libong tao sa United Kingdom ang nag-abang sa kalsada upang ipagdiwang ang Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth. Nanood ang mga mamamayan sa naganap na Trooping the Colour upang markahan ang makasaysayang 70 taon bilang reyna. Nagpakita si Queen Elizabeth sa balkonahin ng palasyo ng Buckingham habang pumaparada ang mga militar. Sinalubong naman ng mga palakpak at sigaw ang pagdating ng royal family gaya ni Prince Charles, William at Kate sa kainang karwahe. Isa si Carly Martin, a residente ng London, na nakisaya sa pagdiriwang.
We basically come to make memories. It's only going to happen once. You're never ever going to see this again in your lifetime, at least not in mine, maybe not even in my daughter's. Why not? It's on my doorstep. It'd be stupid not to come and appreciate the Queen. 70 years, it's all I've ever known.
Nagbigay pugay si Punong Minister Anthony Albanese sa komemorasyon ng Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth. Sa talumpati ng Punong Ministro, sinabi nitong ang monarkiya ay nagpapakita ng katatagan sa ilang dekadang lumipas. Kwento nitong ang mismong pagpapanganak sa kanya ay tila naantala. Matapos nais makita ng kanyang ina ang tribute sa reyna noong bisita nito sa Australia noong 1967 habang papuntang ospital. Isang ilaw na simbolo para sa reyna ang sinindihan ni Ginoong Albanese sa Regatta Point sa Canberra.
Australians hold Queen Elizabeth in respect and affection, even as the bond between our nations is no longer what it was at the dawn of her reign. No longer parent and young upstart, we stand as equals. More importantly, we stand as friends. The Queen has been a good friend to Australia. In joyous moments like this one and through our darkest days of trouble and trial.
Sa ibang balita, patungong Tonga si Foreign Minister Penny Wong matapos ang biyahe sa Samoa para kausapin ang punong ministro ng bansa. Suportado ng ministro ang desisyon ng Samoa na ipagpaliban ang konsiderasyon ng kasunduan pang seguridad sa rehiyon sa China. Ayon sa punong ministro Fayami Matafa, maling representasyon ang pagpirma nito sa mungkahi ng gobyerno ng China. Ang nilagdaan niya noong nakarang linggo sa pagitan ng kanilang bansa at China ay mga programang bilateral na maraming taon nang nagsimula.
And it was a formalizing process, which is a normal process. It just seemed a bit abnormal because the Minister of Foreign Affairs was here and there was this particular proposal from the Chinese that they were seeking regional agreement on. So our position was you cannot have regional agreement when the region hasn't met to discuss it.
Hindi pinapayagang makausap ang pamilya o mga consular staff at nagkakaproblema sa kalusugan dahil sa hindi maayos na pagkain sa kulungan. Ito ang pahayag ng Australianong si Nick Cole sa dinadanas ng kanyang partner na mamamahayag na si Cheng Lei na naditine sa China sa halos magdadalawang taon na. Si Lei ay citizen ng Australia na ipinanganak sa China at nakulong noong Agosto 2020 dahil sa alegasyon ng pagbabahagi ng mga sekreto ng Estado. May pagdinig na naisagawa noong Marso sa kaso ni Lei sa Beijing, ngunit hindi pinapasok ang mga diplomat sa loob ng korte. Narito ang pahayag ng partner ng mamamahayag na si Cole sa Sky News.
I find that just totally unacceptable. These monthly consular visits have literally been what's kept her going for 20 months. I mean, she's been able to make no phone calls with anybody. She's had, maybe three visits from her lawyer just to prepare for the trial. She's not had one phone call with family, with her children.
Isusumite ng federal na gobyerno sa Fair Work Commission ang planong pagtaas ng minimum na sahod ngayong araw. Nauna nang sumulat si Punong Ministro Anthony Albanese sa Pangulo ng nasabing komisyon noong nakaraang linggo na humihingi ng permiso na magpasa ang bagong administrasyon o magpasa ang bagong administrasyon. Ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin ay isa sa mga isyung tinalakay ni Ginoong Albanese noong kampanya kung saan nais itong mapataas ang minimum wage na kasalukuyang nasa $20.33 kada oras. Balita naman sa Estados Unidos, inilabas ng pulisya ang motibo ng pamamaril sa isang klinika sa Oklahoma kung saan pinatay si Dr. Preston Phillips at tatlo pang iba bago nagpakamatay ang suspect. Ayon kay Police Chief Wendell Franklin, pinatay ng suspect ang doktor na sinisisi nito sa sakit na nararamdaman matapos ang operasyon sa kanyang likod. Katunayan anya, paulit-ulit na tinatawagan ng suspect ang klinika.
We have also found a letter on the suspect which made it clear that he came in with the intent to kill Dr. Phillips and anyone who got in his way. He blamed Dr. Phillips for the ongoing pain following the surgery.
Samantala, hinikayat ni U.S. Vice President Kamala Harris ang Kongreso na umaksyon kaugnay sa mga batas sa baril sa bansa. Ito ay sa gitna ng inaasahang pagsalita ni Pangulong Joe Biden kaugnay ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos, giit ng Vice Presidente na wala nang pwedeng idahilan upang hindi kumilos.
And I don't have to tell anybody in this room, but President Biden has taken more executive action to combat gun violence than any other president at this point in their administration. But we cannot, as an administration or those of us who are here, address this alone. No more excuses. Thoughts and prayers are important, but not enough. We need Congress to act.
Samantala, nakipagpulong si U.S. President Joe Biden at Vice President Kamala Harris kay Secretary General Jens Stoltenberg ng NATO bago pa man ang summit na gaganapin sa Madrid. Isa sa mga agenda ay ang pagpapalawig ng NATO matapos na din ang pagsapi ng Sweden at Finland kamakailan. Matapos ang pagpupulong, sinabi ni Ginoong Stoltenberg sa mga mamamahayag na tila hindi umayon sa Russia ang pananakop sa Ukraine.
President Putin wanted less NATO and therefore he invaded Ukraine, but he is getting more NATO with more NATO presence in the eastern part of the alliance and also with more members. And the decision by Finland and Sweden to apply for NATO membership, they are historic decisions, and Finland and Sweden as NATO members will strengthen NATO, strengthen our transatlantic bond.
Samantala, balita sa Pilipinas, makikipagpulong ang papasok na kalihim ng kagawaran ng migrant workers na si Susan Toots Ople sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA para sa transisyon. Una nang nakipagpulong si Ople kay Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III kung saan pinag-usapan nila ang mga nagawa para sa bagong kagawaran. Inaayos na sa ngayon ang istruktura ng organisasyon mula sentral na opisina hanggang sa mga regional at provincial offices. Sa balitang sports sa NRL, tinalo ng North Queensland Cowboys ang Gold Coast Titans sa score na 32-6. Bagaman kulang sa mga pangunahing manlalaro gaya nina Valentine Holmes at Ruben Cotter, hindi ito nakahadlang sa kanilang panalo. Sa pahayag naman sa Nine Network, aminado si AJ Brimson ng Titans na hindi maganda ang naging laro ng kanilang koponan.
We get into ourselves into good positions and then we just let it slip away. Our message at halftime was just, if we can play the way we started, but that's the same story every week at the moment, so yeah, just frustrating.
Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 71 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 52.46 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.63 pesos. Samantala, sa lagay ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 19 degrees. May pag-ulan sa Adelaide at 15. Manakanak ang ulan naman sa Melbourne at 12. Bahagyang maulap sa Hobart at 14. 13. May posibilidad naman ng ulan sa Canberra at 10. Manakanakang ulan sa Wollongong at 17. Gayon din sa Sydney at 18. Maging sa Newcastle at 17. Pati na sa Brisbane at 22. Bahagyang maulap naman sa Cairns at 28. Habang maaraw sa Darwin at 33 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.